Liepājas universitātes attīstības direktors un satversmes sapulces priekšsādētājs Uldis Zupa uzsver, ka gala lēmumu pieņems ministra kabinets, kas sekos pēc izglītības un zinātnes ministrijas ieteikuma. Taču kāds būs šis ieteikums, skaidrības vēl nav.
Ir divi pretēji uzskati. Viens ir uzskats Liepājas universitātes akadēmiskajā saimē starp darbiniekiem un studējošajiem, ka mums būtu ciešāk jāsadarbojas Latvijas universitāti. Šeit nav runa par to, ka būs vieglāk vai savādāk, bet tādēļ, ka mums ir gan šie strateģiskie virzieni atbilst, kāda ir Latvijas universitātē. Tehnoloģiskais nodrošinājums ir praktiski tieši tāds pats programmas, mums nebūs nekas jauns jāpērk, nekas jāapmāca papildus darbinieki. Ir šī arī vēsturiskā sadarbība īpaši zinātnes jomā ir bijusi daudz ciešāka Latvijas universitāte. Jā, un tad ir šis te pretējais viedoklis, Liepājas universitātes padomes viedoklis, ka mums būtu ciešāk jāsadarbojas Rīgas Tehnisko universitāti.
Uldis Zupa skaidro, kāpēc vispār sākušās sarunas par augstskolu resursu apvienošanu.
Lai visa reforma pamatā ir Eiropas atvesļošanās fonda līdzekļi, lai apgūtu šos te fondus, Latvijai ir jāsamazina augstāko izglītības iestāžu skaits. Mēs jā piekrītam. Nākamais solis bija partnera izvēle, tās zinātniskās augstskolas izvēle, mēs ciešāk iesim kopā.
Liepājas universitātes padomes balsojumu par pievienošanos Rīgas Tehniskajai universitātei jautājam tikko šajās dienās ievēlētajam jaunajam Liepājas domas priekšsēdētāja vietniekam un Liepājas universitātes padomes pārstāvim Salvim Rogam. Viņš skaidro, ka padome sāka darbu martā un sākotnēji meklēt risinājumi, kā nepievienoties vispār. Taču izglītības un zinātnes ministrijas striktā nostāja, ka jāpievienojas vai no Rīgas Tehniskajai universitātei vai Latvijas universitātei, sekojuši strauji lēmumi, kur pretnostatītās pozīcijās ir padome un pašvaldība ar vēlmi pievienoties ar TU un Liepājas universitātes mācību spēku un studenti, kur atbalsta pievienošanos Latvijas universitātei.
Krietni tempā bija tā kā jāsaliek plusi un mīnusi un visas šīs puses, kas tagad ir sanāca tādas pretnostatītas puses, pašvaldība, padome, universitāte. Katram ir savi apsvērumi, kāpēc tas lēmums ir tāds, kāds viņš ir, un katrs balstās tam savām vērtībām, un viņi visi ir korekti, bet tās izdejas pozīcijas katram ir savas. Tas, ko visi grib Liepājas universitāte attīstās, lai studenti skaits pieaug, lai zinās, ka kapacitāte aug, lai strateģiskie virzieni tiek saglabāti, to grib visi.
Kāds ir šis pašvaldības redzējums un kāpēc ar TU?
Tas ir saistīts ar tehnisko zinātņu attīstību. Ar inženierzinātnēm, ar datorzinātnēm, Rīgas Tehniskajai universitātei šis virziens izskatās spēcīgāks. Bet vēlreiz saku, viņš šobrīd izskatās spēcīgāks, bet kā tieši mēs tad sadarbībā Liepājās šo virzienu attīstīsim, tas ir joprojām neskaidrs, kamēr nav parakstīts dokuments.
Tikmēr Liepājas universitātes studentu padomes priekšsēdētājs Andis Gailis uzsver, ka tik liels pretrunas starp padomē un satversmē lemto ir pirmo reize, un arī pati situācija kā tāda iespējama pirmo reize.
Iespējams. Tās arī ir konspirācijas, ko mēs varam zināt, tīpaši studenti, ja, varbūt, bet notiek kaut kādas politiskas, nesāksim tās par spēlēm, bet par to kaut kādas sagas vilkšanu uz savu pusi. Ja. Negribās tā teikt, ja, ka viss jau ir sen izdomāts, ja, un tagad tikai krīt tie domino kauliņi kaut kādi, bet man prieks redzēt, ka vismaz satversmē, kurā es arī esmu dalībnieks, bija savs viedoklis un tomēr nolēma tieši par labu Latvijas universitātei, jo veselo saprāt apskatot kritērijus un lielumus, kas būtu jāsalīdzina, tas ir daudz tuvāk Liepājas universitātei nekā, teiksim, RTU.
Liepājas universitātes rektore Dace Markus arī min virkni līdzību un tehniskos resursus, kas ir daudz pietuvinātāki Latvijas universitātei.
Ar tehnisko universitāti ir tā, ka tur ir tikai viens strateģiskais virziens, kas varētu būt kopīgs inženierzinātnes. Vai ļoti kvalitatīvai tehniskajai universitātei vajadzētu pārveidoties par klasisku, tās nacionālo universitāti, jo Rīgā jau ir viens spēcīgs pedagoģijas centrs, un tas ir Latvijas universitāte.
Liepājas universitātes profesors Pāvils Jūrs uzsver, ka tā ir viedokļa sadursme starp padome un Liepājas universitāti.
Manuprāt, tas ir mans subjektīvais viedoklis, bet dibinātājs, kas ir izglītības zinātnes ministrija, vairās no atbildības. Jo tad, kad tika organizēta tikšanās, es uzdevu jautājumu, kas tad pieņem šo galu lēmumu? Un ministrijas pārstāvs ierēdnis teica universitāte. Bet ko nozīmē universitāte? Ir jāatrod vidusceļš, jo piekritīsiet, ka no šādā veidā pretnostatīt kolektīva grību, kas saistībā ar laulībām gaidāmajam, manuprāt, nebūs labs risinājums.
Kāds būs šis gaidāmo laulību iznākums nav skaidrs, taču Liepājas universitātes attīstības direktors Uldis Zupa jau kā privāta persona nosūtīs vēstuli ar jautājumu Liepājas domē saistībā ar nostāju pievienoties ar TU. Zināms, ka šāds lēmums Liepājas domē nav pieņemts vai izskatīts. To Latvijas radio apstiprināja arī Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.